Tu smo doma. Regijski dogodki na Radiu 94.
Napoved gradnje bazenskega kompleksa v Postojni tik pred lanskimi lokalnimi volitvami je marsikdo vzel z rezervo, saj se je župan Igor Marentič v boj za županski stavček s podobno obljubo podal že prvič. A kot zagotavlja, so dogovori s potencialnimi investitorji za ureditev rekreativno-rehabilitacijskega centra na območju Špic za šolskim centrom resni, identiteta vlagateljev pa zaenkrat ostaja neznanka. Župan izdaja samo, da gre za konzorcij španskih, nemških in italijanskih lastnikov.
Res je, ni bila to predvolilna poteza, pač pa se občina že dve leti pogovarja z potencialnimi investitorji, torej v smislu javno-zasebnega partnerstva o graditvi športnega kompleksa. Ta športni kompleks naj bi se nahajal za šolskim centrom, kjer so površine občinske. Torej občina v tem projektu naj bi zagotovila površine, parcele kot take in pa vso dokumentacijo, vključno z gradbenim dovoljenjem, vse ostalo je pa na strani investitorja.
Kot je povedal župan, so na občini potencialnemu investitorju v zadnjem letu pripravili obsežno dokumentacijo.
Na podlagi katerih je pripravil neko idejno zasnovo, kaj je tisto, kar bi na tem področju, govorim geografskom in pa sploh področju, pač bilo smoteno.
Natančnejših podatkov o investitorjih župan ne daje, saj ga dogovor zaenkrat zavezuje k molčečnosti glede njihove identitete.
Potencialni investitor, pač ne samo eden, jih je kar nekaj, torej konzorci. Njih smo našli, dobili njihov kontakt preko Bruslja in sicer lahko rečem, da so iz Španije, Italije in pa Nemčije. Pač investitorji, ki se s tem ukvarjajo s tovrstnimi naložbami po celem svetu, torej z bazenskimi kompleksi.
Če bo zamisel uresničena, bo Postojna dobila ne samo bazen, pač pa pravi športno-rehabilitacijski center z wellnessom in drugimi programi.
Ta kompleks naj bi vseboval pokrit plavalni bazen, potem zunanje bazene, mislim, da so kar trije zunanji bazeni in pa v tem sklopu tudi hotel ter dom za starejše občane in pa rehabilitacijski center predvsem za športnike.
Tu investitorji v Postojni vidijo velik potencial ne toliko zaradi turizma, pač pa...
Zaradi razdal, ki jih imamo do Hrvaške, Italije, konec koncev cele Slovenije in nameravajo s tem kompleksom seveda privabiti uporabnike iz tudi širšega območja, ne samo iz tega, ko sem ga zdaj omenil.
Projekt se ocenjuje na 15 milijonov evrov, je še izdal Marentič in napovedal nadaljevanje dogovorov in skorajšnjo izdelavo projektne dokumentacije. Če bo nadaljevanje projekta uspešno, bo prestižni bazenski kompleks Postojna dobila že čez dve leti. Easy come, easy go, that's just how you live. Oh, take, take, take it all, but you never give. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open, why were they open? Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash, you did.
Oh,
Vodilno evropsko embalažno podjetje DS Smit je pred 3 leti prevzelo nekdanje podjetje Valkarton. V Sloveniji ima 3 obrate, na Rakeku, v Logatcu in Brestanici. Zaposluje 450 ljudi, število pa namerava v naslednjih letih še povečati. Kot poudarjajo v podjetju, ne pozabljajo na družbeno odgovornost. Osnovna dejavnost podjetja je sicer usmerjena v proizvodnjo embalaže iz valovitega kartona in tisto boljšo, ki jo dobimo pri zdravilih ali na primer pri zelo znanem brivskem aparatu. Kadrovska direktorica podjetja DS Smit, Meta Zalar.
Smo največji proizvajalec embalaže v Sloveniji. No, in v 3 letih se je izkazalo, da DS Smit z nami res ima strateške namene in da se razvijamo s časom. Lastnik je Anglež, ki stalno stremi k napredku, tako da znamo pri nas izdelati zelo sodobno embalažo. Smo del mednarodne mreže poslovnih enot in si med seboj pomagamo.
DS Smit pokriva 60% slovenskega trga. Večina kupcev pa je velikih izvoznikov, tako da pretežen del njihove proizvodnje konča na tujih trgih. V Sloveniji imajo 3 obrate, v Logatcu in Brestanici ter na Rakeku. Skupaj zaposlujejo 450 ljudi. Na Rakeku in Logatcu je delavcev 250.
Logatec in Brestanica imata najsodobnejšo opremljeno tehnologijo za izdelave valovitega kartona.
Zaradi dodatnih kapacitet na lokaciji Logatec bodo število zaposlenih v prihodnjih 3 letih povečali.
Potem pa je tu še Rakek, kjer izdelujemo bolj zahtevno offset potiskano embalažo. Naši tiskarski stroji lahko nastisnejo karkoli. Na lepenki se lahko doda Brajlova pisava, ki je zelo pomembna na zdravilih, ali pa tiskamo zlato folijo, na primer za parfume ali vina.
V dejavnosti podjetja DS Smit je tudi nekaj deficitarnih poklicev in delavcev jim stalno primanjkuje. Taki so tiskari z grafičnim predznanjem in upravljavci strojev, vzdrževalci, strojniki, mehatroniki, razlaga Meta Zalar in dodaja, da kljub temu, da plače v podjetju niso slabe.
Izraza minimalna plača pri nas ne boste našli. Redno plačujemo regres in božičnico v odvisnosti od doseženih rezultatov. Politika naših lastnikov je, da moramo biti zaposleni povezani, pripadni, zavzeti in poznati naše vrednote. Sem sodijo tudi plače in ustrezni delovni pogoji, varstvo in zdravje pri delu pa nam je na prvem mestu.
Kadrovska direktorica razlaga, da imajo izdelan sistem nagrajevanja. Upeljuje pa tudi karierni sistem, tako da zaposleni ne bodo obtičali za celo življenje na enem delovnem mestu. V večjem obsegu bodo sicer zaposlovali po širitvi.
Trenutno pa iščemo in zapolnjujemo 12 delovnih mest v proizvodnji v Logatcu in 4 delovna mesta v proizvodnji na Rakeku.
Vpetost v domače okolje pa ostaja še od Valkartona naprej.
Vedno sodelujemo z lokalnimi društvi, tu se v prvi vrsti vedno gasilci, potem Rdeč križ. Vedno omogočimo, da se praznična darila za starejše občane v občini Cerknica v naši embalaži. Sicer pa sodelujemo tudi s šolami, vrtci, ki potrebujejo odpadne materiale za svoje aktivnosti. Obnovili smo tudi sodelovanje z Logaško-Smučarsko-Tekaškim klubom in podprli njihovega člana Miha Šimenca s štipendijo.
In smučarski tekač Miha Šimenc je letos pokazal velik napredek. Kot prvi Slovenec je na tekmi svetovnega pokala v tej sezoni pritekel med 10. Prispevek Maruše Mele Pavlin. Decembra sklenjeni dogovori na področju plač v javnem sektorju so po žepu udarili tudi občine. Dogovori veljajo za občinske uprave in vse javne zavode, ki so jih občine ustanovile. Obe združeni, v kateri se povezujejo lokalne skupnosti, opozarjata, da so s tem praktično izničeni finančni učinki usklajevan za povprečnino v letošnjem letu. Predsednik Združenja občin Slovenije in pivški župan Robert Smrdel.
Ta dodatna sredstva, ki so bila pri povprečnini oziroma pri predvidene rebalansu proračuna, to se pravi za zvišanje povprečnine dogovorjena v okviru tega dogovora z vlado, smo vedeli v bistvu, da če bo prišlo do povišanja plač, je to tisto, kar bo pokrilo to razliko v plačah. Tudi pragmatično smo se odločili, da je boljš to, kot pa, da ne pride do dogovora in ostane na istem, kot je bilo pred dogovorom, ker bi bil ta manjko še bistveno večji.
Dogovorili so se, da se v pol leta po podpisu pogovora, to bo spomladi, spet se stanejo z vlado.
In pogledamo, kaj se je zgodilo, ker takrat, ko smo mi podpisovali dogovor, še ni bilo dogovora z sindikati. V vsakem primeru mislim, da je to financiranje lokalne samouprave skupna odgovornost države pravzaprav in seveda tudi lokalnih oblasti oziroma občin.
Smrdel poudarja, da je racionalno občine v zadostni meri financirati zdaj, ko imamo gospodarsko rast.
Ker kdaj pa bodo občine ali pa morajo lokalna samouprava normalno financirana, če ne zdaj, ko bo spet kriza, verjamem, da bodo spet rezi in vlaganje lokalno samoupravo, lokalno infrastrukturo, je zelo racionalno z vidika države, ker tu ni klasična potrošnja, ampak je ustvarjanje predvsem pogojev za življenje ljudi, za razvoj, za razvojne projekte.
Kot slikovito navaja, industrijske cone ne lebdijo, ampak so umeščene v občine. Vsa ostala infrastruktura služi ljudem iz določenega prostora.
In pravzaprav, na primer, za plače, v tem našem primeru gre, kar se tiče samih občin, izjemno malo denarja. Če se že računa, da če občine dobijo, da tu gre popoj za plače, v bistvu ne. Gre za ustvarjanje boljših pogojev življenja in dela v teh lokalnih skupnostih.
Robert Smrdel je optimističen. Tako premier Marjan Šarec kot minister za javno upravo Rudi Medved prihajata iz lokalne politike. Zato razumeta, kaj je potrebno, da lahko občine normalno delujejo. Prispevek Maruše Mele Pavlin. Like a tropical storm in the ocean. Life is pulling me in just to push me back out. It's a roller coaster of emotions. It feels like a dream, but I can't figure it out. Monday, Tuesday, chasing me all week. I got problems on repeat and I never get what I need. By Thursday, Friday, don't know what to do. My head is running loose, wish I could reel in my youth. I, if I could go back just for one day, hey, put all my miracles on replay. I wish I could live. Is lifting me up, is it dragging me down in the way that it's so undecided, wasting all my time. You know it's killing my vibe. Monday, Tuesday, chasing me all week. I got problems on repeat and I never get what I need. By Thursday, Friday, don't know what to do. My head is running loose, wish I could reel in my youth. The kids do. Life's good when you know who you are. I'm just a kid at heart. Zima je ljubiteljem športov na snegu končno postregla z dovolj snega. Še posebej se ga veselijo v Logatcu in na Blokah. V Logatcu so smučarsko-tekaške proge uredili v okolici Sekirice, tam se mogoče sankati, lep je pogled tudi na zasnežene skakalnice. Na Blokah pa, pravi Matej Pakiš iz tamkajšnjega Tica, so...
Ja, uredili smo tekaško progo, ki je dolga približno 2,5 km. Je za klasiko in za prosti slog.
Proga je krožna.
Gasilnega doma, sem ta krog naredi po te novem dele.
Za daljšo progo pa bi potrebovali še kaj več snega. Na Blokah upajo, da ga bo dovolj 10. februarja, ko bodo pripravili znamenite bloške teke.
Tu smo doma. Regijski dogodki na Radiu 4.